50 languages.
40.
Düzet.
Düzet.
Nach dem Weg fragen.
Pyes për rrugën.
Pyes për rrugën.
Entschuldigen Sie.
Më falni.
Më falni.
Können Sie mir helfen?
A mund të më ndihmoni?
A mund të më ndihmoni?
Wo gibt es hier ein gutes Restaurant?
Ku ndodhet ndonjë restorant i mirë këtu?
Ku ndodhet një restorant i mirë këtu?
Gehen Sie links um die Ecke.
Ecni majtas në qoshe.
Ecni majtas në qoshe.
Gehen Sie dann ein Stück geradeaus.
Ecni pastaj pak drejt.
Ecni pastaj pak drejt.
Gehen Sie dann 100 Meter nach rechts.
Ecni pastaj 100 metra djathtas.
Ecni pastaj 100 metra djathtas.
Sie können auch den Bus nehmen.
Mund të merrni dhe autobusin.
Mund të merrni dhe autobusin.
Sie können auch die Straßenbahn nehmen.
Mund të merrni dhe tramvajin.
Mund të merrni dhe tramvajin.
Sie können auch einfach hinter mir herfahren.
Mund të udhëtoni dhe mbrapa meje.
Mund të udhëtoni dhe mbrapa meje.
Wie komme ich zum Fußballstadion?
Si mund të shkoj në stadium?
Si mund të shkoj në stadium?
Überqueren Sie die Brücke.
Kaloni urën.
Kaloni urën.
Fahren Sie durch den Tunnel.
Kaloni tunelin.
Kaloni tunelin.
Fahren Sie bis zur dritten Ampel.
Udhëtoni deri te semafori i tret.
Udhëtoni deri te semafori i tret.
Biegen Sie dann die erste Straße rechts ab.
Ktheuni pastaj në rrugën e parë djathtas.
Ktheuni pastaj në rrugën e parë djathtas.
Fahren Sie dann geradeaus über die nächste Kreuzung.
Udhëtoni pastaj drejt deri te kryqëzimi tjetër.
Udhëtoni pastaj drejt deri te kryqëzimi tjetër.
Entschuldigung, wie komme ich zum Flughafen?
Më falni, si mund të shkoj në aeroport?
Më falni, si mund të shkoj në aeroport?
Am besten Sie nehmen die U-Bahn.
Më mirë merrni metron.
Më mirë merrni metron.
Fahren Sie einfach bis zur Endstation.
Udhëtoni deri te stacioni i fundit.
Udhëtoni deri te stacioni i fundit.